Prajem vám požehnanú nedeľu, milí priatelia. Prvá polhodina je venovaná rozhovorom o evanjeliách, ktoré sú čítané v katolických chrámoch. Dnes to bude 6. kapitola podľa svätého Jána, verš 24 až 35. Príjemné počúvanie rubriky V sile slova vám želajú monsignor Marian Gavenda a Anna Brilová. A teraz vás už pozývam vypočuť si, čo hovorí evanjelista Ján.
Zástup zbadal, že tam nie je ani Ježiš, ani jeho učeníci. Preto aj oni nastúpili na loďky, prišli do Kafarnauma a hľadali Ježiša. Keď ho na druhom brehu mora našli, povedali mu: Rabbi, kedy si sem prišiel? Ježiš im odpovedal: Veru, veru, hovorím vám, nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, že ste jedli s chlebou a nasýtili ste sa. Nezháňajte sa za pominuteľným pokrmom, ale za pokrmom, ktorý ostáva pre večný život, a ten vám dá Syn človeka, lebo jeho označil Otec, Boh, svojou pečaťou. Povedali mu: Čo máme robiť, aby sme konali Božie skutky? Ježiš im odpovedal: Boží skutok je veriť v toho, ktorého on poslal. Povedali mu: Aké znamenie urobíš, aby sme videli a uverili ti? Čo urobíš? Naši otcovia na púšti jedli mannu, ako je napísané, dal im jesť chlieb z neba. Ježiš im odvetil: Veru, veru, hovorím vám, nie Mojžiš vám dal chlieb z neba, ale môj Otec vám dáva pravý chlieb z neba. Lebo Boží chlieb je ten, ktorý zostúpil z neba a dáva svetu život. Povedali mu: Pane, vždy nám dávaj taký chlieb. Ježiš im povedal: Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať. A kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.
Vypočuli sme si evanjelium a vidíme, že Pán Ježiš niekedy hovorí aj o tom, čo sa stane v budúcnosti. Myslím teraz na predobraz Eucharistie. O rozmnožení chleba sme hovorili minulú nedeľu. Otec Marian, dá sa tu nájsť určitá spojitosť či náväznosť dnešného evanjelia na evanjelium, o ktorom sme hovorili minulý týždeň?
Evanjelium dnešnej nedele jednak nadväzuje aj chronologicky, pretože udalosť sa stala na druhý deň po tom, čo Ježiš rozmnožil chleby zázračne, a nadväzuje aj tematicky, a to by som povedal ešte viac, výraznejšie, pretože z rozmnoženia chlebov Ježiš posúva celú tému na oveľa hĺbšiu a zároveň vyššiu rovinu, teda reč o chlebe života. Takže je tu dvojitá náväznosť a je veľmi dôležité aj pre seba ju aplikovať v tejto náväznosti.
Ježiš vyzýva, aby sa ľudia nezháňali za pominuteľným pokrmom, ale pozýva ľudí k chlebu večného života. Čo to znamená v kontexte dnešného života?
Ide o kontext človeka samého, do ktorého je vložený ten cíd alebo túžba po nadprirodzenie. To nie je nejaká nadstavba, ako niekto má, ja neviem, matematické vlohy, niekto má rád hudbu. To je čosi také naviac, čo iní nemajú, a je to na spestrenie ľudskej spoločnosti, ale túžba po nadprirodzenie, teda po niečom, čo presahuje človeka, a nielen o trochu, ale čo ho nekonečne presahuje, patrí k najzákladnejšej konštrukcii človeka ako takého. Tak ako jeho žalúdok sa prejavuje túžbou po jedle, a keď človek trpí na nechutenstvo, to je choroba, takisto aj a ešte hlbšie je to túžba po láske napríklad. Tu má každý. Tie túžby človeka, čím sú hmotnejšie, tým sú síce silnejšie, ale zároveň aj prchavejšie. To ako hračka u dieťaťa. Teší sa úžasne, keď ju vidí v obchode, a len čo ju dostane, o chvíľu ju vyslovene zahodí, odkopne. Lebo už tá príťažlivosť sa vyčerpala, už mu nemá čo povedať, tak to zahodí. No a žiaľ, dospelí sú neraz ešte viac deťmi v tomto zmysle, že skutočne tie hračky pre dospelých sú oveľa drahšie a ešte menej zaplnia tú ich už dospelú túžbu, lebo dieťa ide naozaj za tým, čo vidí. Napokon dieťa, ešte by som to upresnil, aby to nebolo príliš lacné, dieťa vidí ďaleko viac než vec samotnú, preto sa s hračkou rozpráva. Akoukoľvek, čiže dieťa prirodzene cíti, že je to čosi viac než držím v ruke. Hľada bytostný vzťah. Až potom, keď zdanlivo dospieva, stáva sa chudobným, lebo prestáva mať vzťah. V minulosti, čím mali deti menej hračiek a koľky si hr do dospelosti uchovávajú, nie pre samotnú hračku, ale pre ten svet, ktorým tá hračka predstavovala a s ktorým viedli dialog a neraz už ani hlbší dialog v živote nemali ako práve s hračkou. Že to sú veľmi dôležité veci, zdanlivo jednoduché, ale o tom všetkom to je, to neodbočujeme, že človek má túžbu po tom, čo ho nekonečne presahuje. To je podstata človeka, každého človeka. A akokoľvek ju dočasne zakrýva nejakými náhražkami, sú to len náhražky, ktoré môžu. Ja neviem, aj človek, keď má hlad, tak ja neviem, aj len vypiť vodu, má pocit nasýtenia, ale organizmus je síce, aj žalúdok je na chvíľu plný, ale to nie je uhasený, alebo nie je nasýtený hlad. Na hlad duše to je naozaj hlad ponekonečne a vpísaný hlboko do podstaty každého človeka. Preto aj Ježiš potom hovorí o chlebe života.
Zrejme tieto pozemské veci naozaj neuspokojujú človeka. Počuli sme, že jedine kto môže dať večný život je syn človeka, ktorého otec označil pečaťou. Čo rozumieme pod tým pojmom označil pečaťou?
Tak pečať, aspoň v kontexte biblickom evanjelii, sa vzťahuje na pečať Ducha Svätého, ktorý sa spojí s našou dušou, a nakoľko aj v samotnom živote Najsvätejšej Trojice je duch ten, ktorý spája syna s otcom, čiže to prúdenie lásky je tak silné, že je zosobnené. Obyčajne je jeden človek, ktorý má rád druhého a dáva to najavo cez určité prostriedky. Malé srdiečko na papieriku nechá a je to zdanlivá drobnosť, ale hovorí o vzťahu, ktorý je čosi nepomerne viac, alebo len nejaký malý suvenír, malá pozornosť, malé gesto. Ale je potrebné, aby ten vzťah jeden človek odovzdal druhému. Ale my hovoríme čosi, ale ten vzťah, ktorý je božský, teda nekonečný, tak to už musí byť kdosi, aj to Duch Svätý. Čiže on má tú pečať Ducha Svätého aj ako bohočlovek. Pri krste bol naplnený Duchom Svätým aj s celou svojou ľudskou prírodzenosťou. Napokon už od počatia Duch Svätý zostúpi na teba a moc najvyššieho ťa zatieni, počujeme pri zvestovaní. Je to v duchu, ale predsa len s osobitným spôsobom a aj to zvolanie, toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zalúbenie, to je na tom dôležité, teda syn, to znamená, ja som jeho otec, je milovaný a mám zalúbenie. A celé to prúdenie sa deje v duchu, preto zostupuje duch na Ježiša pri krste. A duch vyjadruje to, čo práve v tých chvíľach hovorí otec synovi. Toto je môj, každé slovíčko je dôležité, je môj, je milovaný, je syn a mám zalúbenie. Prežívam ozaj to hlboké zalúbenie v ňom. No a potom jeho počúvajte. A kto ho počúva, tak sa dozvie, ako sa tiež stať milovaným synom Otca nebeského, v ktorom má zalúbenie.
Keď sa ľudia pýtali, aké Božie skutky majú konať, dostali odpoveď, že majú veriť v toho, ktorého on poslal. Čo to znamená veriť? Zamyslíme sa nad týmto slovom trošku podrobnejšie.
Veriť znamená nielen prijať určitú pravdu, aj to je súčasť viery, určitú náuku o témach, ktoré presahujú naše chápanie exaktné, ako vedy prírodné, fyzika a tak ďalej, alebo logické, matematika, vo filozofii logika, ale teda veriť znamená stotožňovať sa, a to bytostne, s tým, čo nás presahuje. Čo nie je proti rozumu, ale je to ďaleko viac než rozum. Je to niečo dynamické, ako keby sme si dali otázku kráčať. Čo znamená kráčať? No kráčať znamená ísť z kroka na krok dopredu. To je proces, to nie je statické. Kráčanie nie je statické. Alebo napríklad láska nemá budúci čas. Bude alebo nie, ani minulý. To je láska, je milujem. Tam sa nebude povedať, budem ťa milovať, alebo potom už ťa nebudem. Keď je láska, tak je aj prítomnosť. Prítomný priebehový čas. Takisto aj veriť znamená kráčať vo viere. Je to proces uverovania. Ťažko nájsť na to aj dobrý výraz v slovenčine. Je to sloveso, ktoré obsahuje vzťah, ktorému verím, a znamená činnosť. To kráčanie vo viere znamená aj to prijatie, ako hovorí Pán Ježiš, je to taká tajúplná veta. Boží skutok je veriť v toho, ktorého on poslal, ale to znamená prijať ho aj s celým poslaním. Veriť, že je poslaný, tak ako zvolali deň predtým zástupy pre znamenia, ktoré konal, čiže bola tu určitá garancia zhora, uverili v neho a verili v skutky, ktoré konal, lebo videli tie znamenia, ale o tom si o chvíľu môžeme povedať, že videli a verili a neverili, lebo zastali znova na povrchu. To je naozaj to stotožnenie sa s Božou vôľou, čo žiaľ celé staročia bolo mylne prinajmenej vysvetľované. Ja myslím, že tí svätci to chápali dobre, lebo to inak ani nemohli žiť. Chápať sa môže všeličo mylne, ale v živote fungujú len veci pravé, ostatné nefungujú, a keď tak zabíjajú. Totiž to je to zrieknutie sa túžob. Obrovský omyl, lebo túžba v tom najhlbšom slova zmysle, a nielen chuť na zmrzlinu alebo na niečo, keď je človeku teplo, alebo zas na nejaký teplý čaj v zime, to je chuť taká tá bezprostredná, ktorú ale vtedy človek, keď je najmä veľmi hladný alebo veľmi smedný, cíti veľmi naliehavo. Ale túžiť to znamená vlastne zapojiť celú svoju bytosť. City, aj námahu, mysel, predstavivosť, všetko. A tieto túžby netreba poprieť. To znamená poprieť človeka, preto aj ľudia, čo žijú nesprávne duchovným životom a zabíjajú svoje túžby, zabíjajú sami seba. Boh je Bohom túžby. Boh až dokonca náruživo milujúci. Boh, ktorý má zalúbenie v zmene, v dynamike. Proste to je živý Boh. A túžba je jedna z najhlbších stôp, ktoré Boh stvoriteľ zanechal v svojom stvorení, aby sme mu boli podobní. Celý problém je dedičný hriech. Naše túžby majú sklon vykolajiť sa. A čím je tá túžba silnejšia a hlbšia, tým ľahšie sa vykolajuje. Napríklad túžba po seba záchove obyčajne je umlčaná, lebo človek väčšinou nie je v ohrození života. Je to najsilnejšia túžba. A tá sa zobudí vo chvíľach ohrozenia. Človek zrazu vidíme, že je schopný neuveriteľných výkonov. Či už vo väzeniach, extrémnych utrpeniach celé 10 ročia a vydrží to, alebo je ohrozený.
V evanjeliu, ktoré sme si vypočuli, sa hovorí, aby sme konali Božie skutky. Čo je to Boží skutok?
Boží skutok je veriť v toho, ktorého Boh poslal, znamená stotožniť práve že túžbu, čiže nielen zjednotiť sa s naukou, ktorú nám on hlásal, ale prijať ho, to znamená stotožniť sa s ním, svojimi citmi, vôľou, a to znamená nie poprieť, ale rozvinúť.
Dali by sa tu použiť aj slova svätého Pavla, už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus?
Tu je to samo sebou zhrnuté, jedno veto veľmi krátkou, ale nežijem ja neznamená, že nežije. Je oslobodený od toho zamerania sa na seba, ktoré práve tým, že je egoistické, je zabíjajúce. Kristus to povedal jasne, kto si chce zachrániť život, stratí ho, a kto ho stráca pre mňa, si ho zachráni. No a samo sebou to vieme aj z bežného života, že život prežitý v láske je ten najkrajší, a egoizmus, akokoľvek sa pekne pozakrýva, vždy človeka vyprázdňuje, človek zostáva sám. A zostať sám, to je zabiť. Človek je tak silno potrebuje vzťahy viac než kyslík. No a v tomto zmysle nežijem ja, to znamená, poprel som všetko to moje egoisticky zamerané, a ja som tak stotožnený s Kristom, že on žije cezo mňa. To je ideál vlastne snahy o svetosť, aby on žil vo mne, veď to hovoria koľkí svetci. No a to je harmonicky rozvinutý človek, tam sa prejavuje zdravá svetosť. Sú kontexty evanjelia, že veriť znamená radovať sa. Aj veriaci, aj keď stráca určité veci, ktoré by uspokojili jeho egoizmus, lebo nejde o tie veci, ale o ten vzťah ku ním, že sa ich zrieka, lebo sú mu pre niečo blízke. Ale keď je to zrieknutie sa preto, aby dostal od Boha ďaleko viac, to musí byť vždy sprevádzané radosťou. Tu je samozrejme len rozdiel v tom, že to, čo nám Boh prisľubuje, je tak veľké, že my to v súčasnosti nie sme v stave ani pochopiť, ani prijať. Len vo viere. A preto raduje sa len ten, kto verí. Inak človek oplakáva to, čo stráca. Čiže nie je to len nejaké strnulé vrhnutie sa do niečoho vo viere, alebo teoretický súhlas s nejakými pravdami viery. Veriť je bytostný postoj, nutne sprevádzaný radosťou. Lebo je to tak veľký dar, to, čo človek vierou získava, že aj prenika jeho psychické ustrojenstvo a sa raduje, cíti radosť napriek bolesti, ako aj pán Ježiš hovorí, ako žena, keď rodí, tak cíti zármutok, ale len čo sa narodí dieťa, tak už je plná radosti, lebo sa narodil človek. Takisto je ten prerod, je aj bolavý, ale v konečnom dôsledku je radosný.
V prvej časti nášho rozhovoru sme hovorili o viere, druhá časť hovorí o chlebe života. V Evanjeliu sa spomína manna, ktorá bola daná Židom, keď s Mojžišom prechádzali cez púšť. V dnešnom úryvku svätého písma sa hovorí o chlebe života. Aký je v tom rozdiel?
Biblisti sami uvažujú alebo skúmajú, aké povahy bola manna, pravdepodobne prirodzenej premnožením, ktoré môže mať znova fungovanie prirodzené, ale že sa práve vtedy udialo, že keď tam bol izraelský národ vyhladnutý na smrť, v tom je ten zázrak, lebo aj Boh rád používa prirodzené veci. Grácia suponet naturam, ale ju aj zdokonaluje. Ako to bolo pri samotnom rozmnožení chlebov minulú nedelu, kde tiež zobral 5 chlebov a 2 ryby a na tom prirodzenom základe ho rozmnožil. No a znova manna bola jednak bezprostrednou potravou, ktorú Izraeliti potrebovali, ale už pre nich a v starozákonnom vnímaní manna bola dôkazom Božej moci a starostlivosti. Takže už mala vtedy a starozákonne symbolický význam. A hmatateľná manna, ktorá naplňala žalúdky, zároveň odkazovala mysel a vieru na toho, kto im ju poslal. Židia vnímali, to je prejav Božej starostlivosti. Zároveň každý starozákonný skutok má aj predpovedajúcu povahu, teda už bola poukázaním na tú definitívnu mannu, ktorá zasíti nie žalúdok a tú potreby žalúdka a obec starostlivosť o telo ako také, ale hlad duše po chlebe. Chlieb znova neznamená len z múky upečenú potravinu, ale znamená v širšom význame odpovedanie na ľudské potreby a v tomto prípade na hlad duše. Ten predobraz manny naplňa a uskutočňuje. V ňom sa naplňa, preto aj sa na mannu odvolal, že aj keď bola od Boha, bola darom pre udržanie života, predsa len tí, čo ju jedli, pomreli. To bolo len na udržanie prirodzeného života. No a chcel práve tú argumentáciu ešte použiť silnejšie, že ten dar, ktorý Boh dá, otec svojim deťom, v tomto prípade bude manna pre dušu, a tá dá život večný. A robí ďalší krok, ja som ten chlieb z neba. Dôležité je už tu si všimnúť, že Jan veľmi zámerne používa ja som, ktoré je vlastne použitie Božieho mena. Ja som chlieb života, to znamená, Boh je pokrmom pre dušu, dáva život duši a dáva nám ľuďom cez Krista, kto je moje telo a pije moju krv. Čiže tu bola jednak predpoveď Eucharistie, ale bolo tu aj vysvetlenie podstaty Eucharistie. Čo je problém, že vtedajší jeho učeníci, ako aj my dnes, obyčajne sa zastavujeme pri tom povrchnom. Aj oni videli rozmnoženie chlebov, pochopili, že to je zázrak Božej moci, tam bol aj záver, že teda velebili Boha a boli plní úžasu. Ale už ďalej sa nedostali. Vrátili sa k Ježišovi a tam je aj tá otázka východisková, ako si sa tu dostal, ale hlavne im išlo o to, či im dá znova jesť chlieb. Aj si to pýtali, daj nám znova jesť chlieb. Tu je taký odkaz, posolstvo aj pedagogické. Nielen samotné to, čo chce Ježiš povedať zástupu, čo za ním prišiel, ale aj pre nás je to škola, ako Ježiš postupuje. On vie, že v našej náture je skôr si všimnúť to bezprostredné, čo vidíme okolo seba a nepopiera im to, ale sa odráža od toho ľudského. Áno, hľadáte chlieb, uznáva, aj ten je treba. Ale hovorí, ale tu je čosi viac, tu je chlieb, po ktorom nebudete hladní. Čiže odráža sa od toho, čo vidia, ale posúva ich ďalej. A to už je ale skok, ktorý je potrebný spraviť vo viere. No a tam sa aj ukazuje, že kto ozaj tú vieru má a je ochotný, alebo kto ju nemá.
Pochopili tento rozdiel, o ktorom ste teraz hovorili, tí ľudia, ktorí tam boli? Ďalšia veta, ktorá nasleduje, je vždy nám dávaj taký chlieb, pretože táto veta je veľmi hlboká a pokiaľ by si uvedomovali, tak je až taká prorocká. Vždy nám dávaj tento chlieb. Čo to vlastne znamená?
Podľa toho, ako sa ten zástup zachoval, Oni stále nechápali, o čom hovorí. Už aj preto, že tá pravda bola tak veľká, že sa dala len vo viere prijať a nie plne pochopiť. Človek nikdy nepochopí veľkosť Eucharistie. Ale môže ju prijímať a cez kontempláciu aspoň sa ponárať do tej veľkosti. Ako sa ponáram do mora, neznamená, že obsiahnem celé more, ale sa do neho ponáram a mám ten zážitok tej veľkosti oceánu, že neplávam v nejakom malom bazéne na záhrade, ale že plávam v oceáne, ale ja okolo svojho tela mám takisto tú trochu vody ako v bazéne malom, ale kontempláciu si odumiem, tak teraz na druhej strane je Amerika 4000 km oceánu a ja v ňom plávam. To je kontemplácia. To už prebieha v duši. Telo zakúša tú vodu okolo seba, či máte pod sebou 2 metre alebo 2 kilometre, to je úplne jedno. Takisto aj do tej veľkosti Eucharistie. Ako Božej prítomnosti sa dá len ponárať, to sa pochopiť nedá. A ponárať len pre vieru oceán, človek si aspoň v predstavivosti uvedomí, aký je obrovský a žasne. Ale veľkosť Eucharistie už nie je v predstavivosti, ale vierou. Nevidím, vidím malú hostiu, ale viera mi umožňuje ponáriť sa do jej tajomstva. Keď si uvedomíme z Božieho pohľadu, aj človek je taká malá bodka vo vesmíre, tak maličká, už len v rámci aj našej planéty, stačí byť v lietadle, ani nie v rakete a jedno veľko mesto sa zdá len taký malý obývaný fliačik a nie to ešte tých 5 alebo 10 miliónov ľudí, ktorí sa tam hemžia. A predsa Bohu ide o každého človeka a už znížiť sa, teda večný Boh, zobrať prirodzenosť človeka, pre neho to je takisto ľahké, ako prijať aj prirodzenosť chleba. Ale tým skúša našu vieru. Vidíme, že skutočne každé slovíčko, keď je v Biblii, má obrovskú hĺbku. Je to Boží dar, nezaslúžený.
Posledná veta tohto evanjelia, kde sa hovorí, ja som chlieb života, kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí, nikdy nebude žizniť. Táto veta ako keby obsiahla všetko to, čo je v tomto evanjeliu dnešnom povedané, takže skúsme v smysle tejto vety práve tak trošku zhrnúť podstatné myšlienky tohto evanjelia a možno aj s tou aplikáciou pre dnešného človeka.
Ježišovo argumentovanie naberá na gradácii a tu už to aj vrcholí a zároveň sa aj konkretizuje. Ako som už povedal, to ja som ten chlieb, teda ja Boh, svoju podstatu spájam s tou hostiou, s tým chlebom, ktorý má základ v chlebe obyčajnom, ale mení sa jeho podstata na úplne novú. Dôležité je tam na tom slovíčku, kto prichádza ku mne. Čiže niekto pochopí, ale kto príde. To je tiež dôležité. Nešpekulovať, ale ísť na spoveď a na príjmanie, jednoducho povedané. Lebo viera je otázkou vzťahu a vzťah, aj medziľudský vzťah sa nedá definovať. Buď ho mám, alebo ho nemám. Keď mám vzťah, tak ho mám a nemusím ho definovať. A keď ho nemám, tak môžem robiť definícii, koľko chcem, tak bude to len niekde v mojej hlave. Takisto a ešte osobitne oveľa viac to platí o Eucharistii. Kto prichádza, tak nebude hladovať. Bodka. Kto verí vo mňa, nebude žízniť. Práve tú nenaplniteľnosť túžby ľudského srdca po plnosti bytia, lebo my túžime byť a byť znamená milovať, lebo ja som, to ja som znamená láska. Byť znamená mať vzťah lásky, zase sme v nejakej teoretickej reflexii, ale v praxi je to niečo veľmi konkrétne. A tu vidíme, kto verí vo mňa, nebude žízniť. Čiže cez tú vieru, ktorá je ďaleko väčšia schopnosť než vidieť očami, alebo počuť ušami, alebo pochopiť rozumom, alebo žasnúť v obdive, až vo viere sa naplní hlad alebo smet ľudského srdca. Že človek chce byť Bohom, je stvorený na Boží obraz, aby bol Bohom. Bohovia ste. A práve cez krst máme účasť na Božej prírodzenosti, na jeho náture, na tom, čo robí Boha Bohom. Čiže sme zbožstvení, lebo takto bol človek stvorený na Boží obraz a podobu. Podstata človeka je byť božský. A byť božský sa nemôže spraviť sám, aj keby čokoľvek v živote dokázal. A každý najjednoduchší človek túži byť božský. Nesmierny, nekonečný, nič ho nenasíti. Človeka definitívne nič nenasíti. Aj najväčší umelci, len čo vytvorili majstrovské dielo, hneď boli hnaní ešte čosi nové, lebo tá túžba videli, len čo to dosiahli. Keď už Michelangelo mohol Mojžiša klepnúť po kolene kladivkom, no a išiel ďalej, lebo ešte stále, to ide do nekonečna. Ako na horách, len čo vidíte, na jeden vrcholu sa otvára ďalší a človeku to nedá pokoj v ktorejkoľvek oblasti. Lebo tá duša je tak niečo veľké v človeku, že ju nenaplní ani najväčšia krása sveta, ani bohatstvo sveta. Ona chce stále viac. Duša je nenásytná a to je dobre.
Áno, takže úplne naplnenie zrejme dosiahneme, až keď naozaj sa zjednotíme s Kristom tam zrejme na tom druhom brehu. Ale vraťme sa už konkrétne k nášmu evanjeliu. Keď hovorím konkrétne, myslím, ako sa dá aplikovať toto evanjelium.
By som možno ešte upresnil aj tú časť otázky, že nájdeme naplnenie až v druhom živote iste. Lebo v tele, ktoré má svoje limity, aj naša psychika, aj schopnosť uvedomiť si, to nemôže byť naplnené. Je to naša prirodzenosť, ale skôr vlastnosť duše, ktorá túži po tom, čo túži cez telo, cez svoje zmysly, ale zároveň to presahuje naše vnímanie. Ale to je to tzv. Pregustácio. Čiže už tú predchuť zakúšame tu. To je práve rozdiel aj vo vízii na pohľade na nádej evanjelikov, najmä Luterov pohľad a katolický pohľad. Že my už máme, už teraz to zakúšame. Viera nie je len veriť alebo nádej dúfať v čosi, čo bude len potom a teraz nemáme nič. My už máme predchuť večnosti. Čiže to je viera založená na zakúsení, zážitku viery. Čiže nie len slepo verím, ale už to aj cítim, prežívam.
Toto evanjelium bolo dosť náročné. Jeho aplikácia, aj keď nie je úplne zrejmá, sa dá iste dosiahnuť, ale ako na to, otec Marian?
No, tak tu jediná možná aplikácia v priamom slova zmysle je dostať sa do stavu, aby človek mohol ísť na prijímanie. To si možno vyžaduje pár praktických rád. Eucharistia nie je odmena pre víťazov, ale posiela pre bojujúcich. Nikto nie je tak dokonalý, aby mohol prijať Eucharistiu pre svoje zásluhy. Je to dar a pomoc Boha. A dáva sa nám preto, aby práve v sile Eucharistie sme sa stávali dobrí. Ona nás robí dobrými. Nie my sa staneme dobrými a potom za odmenu dostaneme cukrík ako deti. Ale dostávame ten pokrm a ten nám pomáha Božou silou byť božský, teda byť dobrý božský, Božou dobrotou. My okrem spovede vo viacerých častiach sa pripravujeme na Eucharistiu. Hneď začiatku je lútosť omše. Od hriechov očistuje aj čítanie Božieho slova. Potom nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a moja duša bude uzdravená. Že keď aj naozaj, keď to nie je smrteľný hriech, teda v zmysle odvrátenie sa úplne od Boha, netreba sa báť ísť na sväté príjmanie. A urobiť si aj sľub, áno, toto všetko zahrniem do spovede. Čiže toto by mohol byť program, teda v akom som stave, či len si nemyslím, že nemôžem chodiť na príjmanie. No a tí, čo chodia, zas, aby sa nestalo príjmanie Eucharistie zvykom, že príjmem a už aj myslím, hlavne v týždni, aj tie omše sú kratšie, požehnanie, ja už pozerám, či mi neude električka, vedieť sa na chvíľku zastaviť. A preto buď prísť trošku pred omšou. To obohatenie, ktoré dá 5 tichých minút, alebo zostať, kňaz odíde, sedieť 2-3 minúty v tichu a to je to ponorenie sa do toho oceánu Božej prítomnosti. My nie sme v stave ho obsiahnuť, ale ponoriť sa, ako som hovoril s tým oceánom, sa môžeme do neho ponoriť. A nie hneď utekať. Isté, keď človek aj ponáhla, vždy lepšie je príjmať, keď sa dá, než si myslí, že dneska nie je zajtra, nie až keď budem kľudný a nebudem kľudný práve preto, že som neišiel na sväté príjmanie. Kto chodí, naozaj si to skúsiť, aj sa pozrieť na stopky a podať si minútu, alebo to zvýšiť, 2 minúty. V tichu len nič, ani modlitbu. Zostať chvíľu ticho pri obyčajnej myšlienke, teraz ma naplňa Boh a ja som súčasťou Božieho života. Moje krvi už pulzuje jeho krv a stotožňujem sa s jeho myšlienkami, s jeho silou, s jeho dobrotou.
Ďakujem monsignorovi Marianovi Gavendovi za jeho myšlienky, aj vám, milí priatelia, že nás počúvate. Rubrika V sile slova sa končí. Požehnanú nedeľu a príjemné počúvanie Rádia Lumen vám želá Anna Brilová.